habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Habeen sabti ah oo ay ahad soo galeysa 15ka bisha agoos sanadka 2020 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban ee bogga voasomali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
idaacad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo khudbad uu maanta ku horjeediyay baarlamaanka kaga hadlay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo doorashooyinka.
Ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay, go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan. Sida ay Soomaalidu tiraahdaba, aan wada hadalno waa aan heshiinno. Waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan guddiga doorashooyinka Puntland oo maanta 10 urur siyaasadeed guddoonsiiyey shahaadada ururka siyaasadda ama ururada siyaasadda.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
wararka naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hoggaaminaya ay galabta gaareen halkaasi oo lagu waday inuu ka furmo wajiga saddexaad ee shirka wadatashiga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. waxaa kaloo Dhuusamareeb tagay wafdu uu hoggaaminayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftugren. shirka oo lagu waday in uu maanta bilowdo ayaan wali furmin, waxaana madaxda maamulka Galmudug ay sababta ku sheegeen mid dhinaca farsamada ah. waxaa wali tigan Dhuusamareeb madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle. madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa shirkaas tigi doonin maadaama xubnahooda guddiga farsamada ee wejiga labaad ee shirka Dhuusamareeb lagu heshiiyey aysan ku soo darin guddiga farsamada ee qodobada la rabo in shirka saddexaad ee Dhuusamareeb laga hadlo, gaar ahaana nooca doorashada iyo waqtigeeda la qabanayo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor inta aanu Dhuusamareeb u duulin khudbad ku horjeediyay baarlamaanka, isagoo u sheegay in uu ku soo celin doono golaha shacabka heshiis ay wada gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada. dowladda Mareykanka ayaa shalayto waxay ku guuldareystay iskudaygii ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kaga doonaysay in Iiraan ay ku kordhiyaan cunaqabateynta hubka ee saaran. cod golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalayto loo qaaday kordhinta cunaqabateynta hubka ee Iiraan ayaa waxaa diiday oo codka diidmada qeyxana u adeegsaday dalalka Ruushiya iyo Shiinaha. 11 xubnood oo ka mid a golaha ammaanka ayaa ka aamusay codeynta, halka dalalka Mareykanka iyo Dominica ay iyagu codeeyeen qaraarka Mareykanka uu rabay in lagu kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran Iiraan. cunaqabateynta hubka ee Iiraan ee ay quwadaha caalamku saareen sanadkii 2015 kadib heshiiskii nuklearka ayaa waxay dhacaysaa marka la gaaro bisha Oktoobar ee sanadkan. hooyo arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in golaha ammaanka ay ku guuldareysteen in go'aan ay ka gaaraan nabadda iyo amniga caalamka, taasi oo uu ku sifeeyey wax aan cududaar lahayn. dalka Japan ayaa maanta oo sabdiya waxa uu xusay 75 guridii kasoo wareegatay markii uu isu dhiibay xoogii isbahaysiga ee kaga soo horjeeday dagaalkii labaad ee dunida, isdhiibidaasi oo soo afjartay dagaalka. munaasabad ka dhacday magaalada Tokyo ayay madaxda Japan oo ay hogaaminayaan boqor Hirohito iyo ra-iisul wasaare Shinzo Abe labaduba ku sheegeen inay si qoto dheer ay uga qoomamaynayaan ficiladii ku raacnaa ee Jabaan uu geystay xilligii dagaalkii labaad ee dunida. khudbad aada u koobnayd oo boqolka Jabaan Hirohito uu jeediyay ayuu ku sheegay in uu rajaynayo in khasaaraha uu geystay dagaalka uusan abid dunida ku soo laaban mar kale. ra-iisul wasaare Abe ayaa isaguna raalligelin waxa uu ka bixiyey wixii Jabaan uu geystay, balse uusan soo hadal qaadin dalalka gobolka ee ciidamada Jabaan ay gumaadeen. Dalka Jabaan ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga ee dagaalka kula jiray maanta oo kale 15-kii bisha Agoost ee sanadkii 1945 toddobaad kadib markii Mareykanka uu bombka nuklearka ah uu ku tuuray Hiroshima. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warka caalamka inoo aqriyey. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa khudbad uu maanta baarlamaanka ka horjeediyey kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha ayaa ku celiyey mowqifkiisa ku aadan in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah, isagoo sheegay in hadafka dowladda uu yahay in awoodda shacabka dib loogu celiyo. wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
hadaljeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee ku qotanta xaaladda siyaasadeed iyo tan doorashee dalka waxay ahayd mid aad isha loogu hayay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta hortaya xildhibaanada golaha shacabka. ugu horeyn wuxuu warbixin ka siiyey shirkii dhowaan ka dhaadhuusan Mareeb iyo waxyaabihii laga wada hadlay.
waxaa intii u dhexaysay 18-kii ilaa 22-dii Luulyo 2020 wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhuusan Mareeb ee caasimadda galmudug. waa hadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotameen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada.
madaxweynaha oo daba jooga ka hadlida arrimaha doorashooyinka ayaa hoose ka xariiqay inuu jiro heshiis siyaasadeed oo hore loo wada gaaray, kaasoo dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne markay timaado muddo khilaafka hay-adaha dowladda uu dhammaado. heshiiskaas oo ka dhacay magaalooyinka dhuusan Mareeb, London iyo Brussels, sida uu ku sheegay hadaljeedinta maanta golaha.
ogaada heshiis siyaasadeed hore u dhacay oo horaan uga hadalnay. heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018-kii kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqeynayeen shirkii ka horreeyey oo London ka dhacayna communiqueegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021. shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay Baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod communiqueegoodiina waa ku qoreen.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in go-aan walba la gaaraahi gundhiga u noqon doono golaha baarlamaanka in iyagu ay meel mariyaan ama go-aanka dalku ay gaaraan.
golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna, wax walba waxay leeyihiin aasaas, sartaanan ku jirno haddii aysan jirin ududhexaadkan uusan jirin, uusan aasaas lahayn, ma dhismi karo. marka dowladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. golaha shacabka waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaada shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah, oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. go-aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaa rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. go-aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan.
xildhibaanada golaha shacabka oo aada ula dhaqsanaa khudbadda madaxweynaha kana muuqata khamaaso siyaasadeed ayaa ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in haddu aadayo shirka dhuusan Mareeb qaybtiisii saddexaad go-aan walbo siyaasadeed lagu soo gaarahin uu dib ugu soo celin doono xildhibaanada golaha.
waxaan mar kale idiin caddaynayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. go-aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo. waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan haddii ilaahay raadiyo.
halibaalada golaha shacabka ayay ka muuqato xamaaso siyaasadeed iyo sacab hadalka madaxweynaha markay timaado in go-aanka siyaasadeed ugu dambeeya dalka ay gaarayaan hay-adaha dastuuriga, gaar ahaan golaha uu ka hor hadlayo ee golaha shacabka. Halibaalada qaarkood ayaa qaba in doorasho dadweyne dalkaysa ka dhici karaynin ayna tahay in doorasho waqtigii loogu talagalay dhacdo si walbay ku timaado. Waxaase jira xalibaalo kale oo ayana qaba in dalka la gaartiyo doorasho qofiicada hay-adaha dowladdani xilkaysi hayaan. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatanna Puntland. Guddida doorashooyinka ee Puntland ayaa maanta 10 urur siyaasadeed guddoonsiiyay shahaadooyin. Warbixin hadaba ku saabsan shahaadooyinka la guddoonsiiyay urur siyaasadeedyadaasi waxa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeed.
Ururada maanta la siiyay shahaadada ururnimo oo gaaraya 10 ayaa la filayaa inay ka soo baxaan 3 xisbi siyaasadeed sida lagu wado. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay in ururada iminka soo baxay ay leeyihiin xuquuqyo badan oo ay ka mid tahay dhanka hadalka.
Waxa maanta wixii ka dambeeya loo sinaan doonaa warbaahinta dowladda oo ururada siyaasadda dhammaantood lagu sinaan doonaa urur gaar ah ama ururo gaar ah aysan xuquuq gooniya ku yeelan doonin, iyadoo weliba ururada ay yeelan karaan warbaahinno u gaar ah. Waxaa sidoo kale ururadu ay xaq u yeelan doonaan inay cabbiraan afkaartooda siyaasadeed. Waxaan ku faraxsanahay weliba maalintii koowaad inay halkan ka bilaabeen, stagekan ay ka bilaabeen, inay cabbiraan fikradooda siyaasadeed iyagoo markaa xor u ah. Keliya waxaa la rabaa waxa weyn in la ilaaliyo xasiloonida guud, amniga guud. Waxa aada u tartamaysa ama u socotay weyna hogaanka qabatid, marka waa inaad sida aada jeceshahay in lagula dhaqmo aada la dhaqantaa cidda markaa joogta, iyo shacabweynaha kutaa laftigooda oo ah cidda aad codka inaad weydiistid ay ku siiyaan inaad xukunka qabatid. Marka waxaan rabnaa xuquuqda aasaasiga oo ah in la cabiri karo fikirka siyaasadeed inay ku dheehnaato laftigeeda ilaalinta xasiloonida iyo amniga guud. Sidoo kale ururadu waxay samayn karaan soo baxyo degmooyinka iyo deegaanada Puntland oo dhan, iyagoo keliya laga rabo inay la socodsiiyaan oo wargeliyaan hay-adaha amniga. Sidoo kale waxaa reeban inaan la xiri karin urur siyaasadeed sida uu qabowdan aydin ka sheekeynayay kulli waxay ku taallaa daalacda shuruucda iyo xeerarka, gaar ahaan xeerka ururada siyaasadda qodobkiisa lixaad ayaa si fiican u faahfaahinaya. Lama xiri karo marka laga soo tago qodobka afraad oo isagoo muujinaya waxyaalaha ka reeban ururada markay ku kacaan, isaga aan taaban doona haduu lahayd. Sidoo kale ururadu waxay xaq u leeyihiin dhaliilaan dowladda iyagu isdhaliilaan, iyagoo markaa ilaalinaya sintii horeba aan sheegay anshaxa, xasiloonida iyo amniga guud ilaalinaya. Ugu dambeyn waxay kaloo xaq u leeyihiin ururadu hadday annaga wax naga towdaan ama guddiga iyaga ay wax ka towdaan sida uu qabo qodobka lixaad xeerka ururada siyaasadda, waxay u gudbin karaan dacwo, u gudbin karaan maxkamadda sare ee Puntland oo markaa iyadu ikhtisaas u leh inay gasho wax alaale iyo wixii annaga cabashana laga qabo ururada naga qabaan, taasna waa xuquuq ay leeyihiin.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in Puntland ay ka go'an tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan si loo helo doorashooyin qof iyo cod ah.
Waxaan idin sheegayaa sida dowladda Puntland wadajir ahaanba ay ugu dadaashay inay iyadan sanad wax ka yar jirta inay hirgeliso doorashooyinka qof iyo cod ay ku dadaalaysay, diyaar bay u tahay, waa ballan qaadaynaa, kalsoonina wayna siinaynaa inaanu sidii niyaddii aanu la nimi inaanu ku dhammaystirno. Dhaliisha iyo mucaaradnimada durba inagoo saacad maxay tahay ururadii oo saacad jiray baynu halkan durba nagu bilaabna, waa noo kaadiyo barta ayaanu waa loo baahan yahay runtii, mucaaradnimo waa loo baahan yahay, laakiin waa inay noqotaa maxay tahay mid kor stratifa maaha aan ka iiga soo degmaa iyo kalarka intaynu isqabsanno. Dhaliil saxitaana aada iyo aada baanu maxay tahay diyaar ugu nahay, raallina waa ka nahay.
10 urur siyaasadeed ee maanta la siiyay shahaadada ayaa geli doona wareegyo kale oo mid walba uu ku kasban doono inuu ka mid noqdo 3 xisbi ee la doonayo. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garoowe.
hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in booliska magaalada Toronto uu dhibaateeyay dadka madow in ka badan dadyooga kale ee ku nool magaaladaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena gobolkaasi ama magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolka Ontario ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in booliska magaalada Toronto uu dadka madowga ah xiro, dambiyo ku eedeeyo, dhaawaco, isla markaana uu dilo in ka badan dadka caddaanka ah ama kuwa kale ee laga tiro badan yahay. Warbixinta waxaa lagu sheegay in 8.8% ay dadka madow ka yihiin tirada guud ee dadka degan magaalada Toronto, balse 25% ay ka yihiin kiisaska waaxda gaarka ah ee baaritaanada gaaray ee ay geysteen booliska, kuwaasoo sababay dhimasho, dhaawac daran iyo tacadiyo kale. Haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto wuxuu in muddo ah ka hadlayay dhibaatooyinka lagu hayo dadka madow. Waxaan weydiiyey sida uu arko warbixintan iyo waxa xilligan ku soo beegay.
Commissionka Human Rights ka Ontario waxa uu researchkooda daraasaadka ay soo saareen waxa ayna tustay oo ayna mar labaadna ay caddaynaysaa in maaragtay dhibka ugu weyn ee qowmiyadda madowga lagu hayo inuu yahay mid aad iyo aad u qoto dheer oo systemic ah oo runtii ku qotoma dhibna ugu yahay lobtokoor ku salaysan in la dhibaateeyo wax la yeelayo dadka madow. Arrintan waxaa keenay waxa weeyaan iyada oo aad ogtahay George Floyd dilkiisii ay dadkii runtii ay bilaabeen inay maaragtay ay soo banaan baxaan oo ay yidhaahdaan nolosha qofka madoobi waa muhiim. Taas ayaa keentay inay maaragtay macalimiin, professoro ama aqoonyahano bara sarayaal wax ka dhiga jaamacadda Toronto in loo xil saaro inay daraasadan gawadeyn ka noqdaan.
Hooda Jaamac Samatar waxay ka howlgashaa xarun ka shaqeysa ka hortagga musiibooyinka. Waxay v o eda u sheegtay in ay la kulmaan dhalinyaro madow ah oo Soomaali ay ku jiraan oo booliisku ay u yeelaan dambiyo xaddaafa.
Waxaanu aragnay kaysas badan oo dhalinyaro lagu haysto booliisku haystaan. Booliisku intee xaafadaha oo Soomaalidu ku badan yihiin ee tagaan dhalinyarada Soomaalida oo intooda badan waxay da'doodu ka yar yahay 14 jir. Marka waxaanu aragnay in dhalinyaro oo dee 14 jiraas 13 jira oo charge-koodu marayo 33-21. Marka charges-kaas waxa weeyaan charges oo dee maxay ahayd qofkii saameynaya, education-kooda saameynaya, horumarkooda saameynaya, sidee maxay ahayd reerkooda ula xiriiraan saameynaya.
Sidoo kale hooda waxay xustay in falalka booliisku ay kula kacayaan dadka madow oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin uu sababay dhibaatooyin qoysaska dhexdooda ah.
Arrintan booliisku xataa waxay isku dirtay qofkii oo hooyadii iyo aabihii iyo waxay isku diraysaa iyo ilmihii. Waxay u maleynayaan maxay ahayd hooyadii, waxay u maleynaysaa ilmaheedii inuu khaldan yahay, khaladka sagee saareysaa waxay leedahay adiga weeyaan qofka gardaran. Laakiin arrintan oo guud ahaana lama socdaan intooda badan. Waxay u maleynayaan booliisku inuu xaqdaro arkayo oo xaqdaradaas ka hortegayo. Laakiin ma arkaan arrintan la yiraahdo racism oo ka jira maxay ahayd siday ula dhaqmayaan dhalinyarada.
Madaxa kumeelgaarka ah ee booliska magaalada Toronto, Chief James Ramir, ayaa warbixintan kadib ku yiri war qoraala: adeegeenu wuxuu ballan qaaday isla xisaabtan iyo ka qaybgelinta bulshada si loo hubiyo dhiirigelinta xuquuqda aadanaha, iyadoo saldhig looga dhigayo arrinkan siyaasadda noo degsan iyo la dagaalanka isirnacaybka. Waxaan sii wadi doonaa, ayuu yiri, inaan ka shaqeyno hubinta in cadaaladda iyo la dagaalanka isirnacaybka uu noqdo mid ku dhisan dhammaan siyaasadaheenna iyo dhaqanadeenna. Maadaama hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee gobolkan ay warbixinta ku cadeeyeen inay jiraan dhibaatooyinka ay in muddaha ka cabanayeen dadka madow ee la xiriira booliska, ayaan mar kale waxaan xildhibaan Faisal Xasan weydiiyey xalka waxa uu noqon karo.
Xalku waxa uu noqonayaa, Xuseeno, in la burburiyo dhammaan hab maamulka dhisan ee ku salaysan milatakoorka, taasoo loo baahan yahay in dib maaragtay sharciyada la bedelo, in la sameeyo sidii loola xisaabtami lahaa ciidanka amniga. Anaguna haddaanu nahay xisbiga mucaaradka ee New Democratska, waxa aanu dooneynaa inaan arrintan wax ka qabano.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa kaalin intee le'eg ayaa hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan gargaarka bani aadamnimo ee loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay waxyeellada u geystaan. barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdulaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormuud Salaama Foundation oo hadda ku sugan magaalada London. kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdulaahi.
waa maasan tahay
waqtigaaga 8 sano ee ugu dambeysayba waxaad ka shaqeynaysay arrimaha gargaarka. kaalin intee le'eg ayay kula tahay in hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan caawinta dadka Soomaaliyeed ee mararka qaarkood dhibaatooyinku ay soo wajahaan?
waad maasan tahay Ridwaan. runtii sidaad la socotid, dalka Soomaaliya waxaa ka jirtay xasilooni darri iyo colaado hagaadiyay ilaa iyo sameynkii lasoo dhaafay ku dhawaad ilaa iyo 30 sano. halkaas waxaa ku burburay adeegii guud oo ay qaban jirtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. kadib waxaa manaqtaqaanaa kaalintaas buuxiyey hay-adaha gaarka loo leeyahay, gaar ahaan ganacsatada amaba waxa loo yaqaan afkaclaad private sectorka, ayaga oo runtii kaalin mugla ka qaatay inay ka shaqeeyaan howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba, islamarkaasna waxa ay noqdeen cidda ugu horreysa ee ka jawaabtay markaas oo culays ama xaalad adag ee lasoo gudboonaato dalka Soomaaliya ee dadka Soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd abaaraha, haddii ay ahaan lahayd barakaca ka dhasha ama dagaalo ama daadad ama abaar intaba. marka runtii markii dhankaas laga fiiriyo, waxa ay uga jiraan kaalin aad iyo aad u muhiim ah. tusaale hadda fatahaadada ugu dambeeya ee ka socda dalka, gurmadka ugu xoogan waxaa geysanaya waa dadka Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan ganacsatada. tusaale sanadkii aan soo dhaafnay 2019kii sidaa la socotay dadka fogla ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe iyo qeybo ka mid ah gobolka Bay. islamarkiiba waxaa la sameeyey guddig ay hogaaminayaan ganacsatada culimada iyo ka kooban bulshada rayidka ah oo loo bixiyey guddiga gurmadka fatahaadaha. waxaa la aruuriyey lacag runtii aad iyo aad u baaxad weyn, taas oo mataqaanaa laga soo aruuriyey dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, gobolihiisa kala duwan, iyo xitaa Soomaalida ku nool qurbaha intaba. marka dadka private-ka gaarka ah iyo runtii waxa ay yihiin dadka halbowlaha u ah nolosha ka jirta dalka Soomaaliya.
waayahay marka laga hadlayo xaaladaha gaarka ah sida abaaraha ama fatahaada, waxaa la socotaa hadda lafteeda in meelaha qaarkood laga cabsi qaba inuu webigu kusoo fato, meelaha qaar waxaa suuragal ah in webigiiba uu kusoo fatahay. gurmadka iyo gargaarka hay-adaha aan dowliga ahayn ay geystaan, ma la dhihi karaa wuxuu ku kooban yahay oo keliya xaaladaas degdega ah iyo inay dadka raashin la gaaraan iyo in waxyaaba kooban oo keliya ay bixiyaan, laakiin aydan ka fakerin sidii waxyaabaha dhacaya aanay mar kale dib ugu soo noqon lahayn?
waa maalinta runtii waxqabadka ama taageerada ay geysanayaan dadka hay-adaha gaarka ah ama ganacsatadu gurmadka keliya ma ahan, runtii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha ayaga ayay ku tiirsan tahay. boradii ugu dambeysay soo saarin bangi adduunka wuxuu leeyahay 97% dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay waa baraafiska tarka mataqaanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay. midda labaad, qorshahan ku saabsan waxaa la yiraahdo in arrimahan soo noqnoqonaya oo ay kamid tahay abaaraha oo ay kamid tahay daadadka ay kamid tahay colaadahu cidda qorsha mataqaanaa muddo fog ka dejin karta waa dowlad. marka meeshaasi runtii kaalintii dowladda ayaa aad mudaa inaysan sidii la rabay aysan ahayn. private sectorka sidiisuba ayaga dee booska dowladda ma geli karaan oo shaqadii dowladda loogu talagalay ma qaban karaan. hase ahaatee waxa ay geysanayaan waa kaalin mataqaanaa taageero iyo kaalmo. marka manaha waxaan oo qorsho waqti fog loo dejiyey ah runtii qorsho oo manaha hay'adaha maamulka oo dowliga ah iska leh ama hadii aan lahayd heer gobol ama heer degmo ama heer mutaqaana
waayahay markay wax dhacaan inta badan aad qeyb ayaad ka tihiin inaad dowladda la fadhiisataan inaad kala tashataan sida loo caawin karo ama loogu gurman karo dadka qurba joogta laftirkooda saad sheegtay kaalin mugle ayay ka qaataan arrimaha noocan oo kale marka wax talooyina ma siisaan dowladda mararka qaarkood ama ma ku adkaysaan in loo baahan yahay in adeegyadii ama kaabayaashii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan in sida ugu dhaqsiyaha badan ama xoogga la saaraba
runtii markii arrimaha durubaas ay taagan yihiin tala keliya ma ahan runtii waxqabad muuqdo oo la taaban karo ayaan ka geysanaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxqabadkaasi waa ku meel gaar tusaale fatahaad waxay ka dhacaysay dhammaan gobollada degmooyinka ee dalka in badan oo kamid ah cidda biyaha ka saaraysay cidda dadka soo gurmada barakaca mataqaana ugu horreyso bareefta la gaarayso cidda macnaha gacan ka geysanaysa in beerahoodii dib loogu fala ama dib ugu noqdaan waa dadka mataqaana soomaaliyeed ay hogaaminayaan kanaasatadu marka runtii arrinta ku saabsan marka waxaa la yidhahdo waqti manaha in waxaan xad uta ah loo helo waa arrin aad iyo aad u muhiimsan una baahan mataqaana xirfad iyo aqoon iyo qalab iyo in mataqaana ay hogaamiso ay nidaamka inay dowladda hogaamiso ay tahay hase ahaatee ganacsatadu markasta runtii arrimahani waxay yihiin dadka ayaga qudhooda ay kasoo gaaraan culayska ugu weyn ganacsatada ama dadka gaarka waxay qeyb ka yihiin bulshada marka markasta marka uu barakaca yimaado ama hadalii daadad ama hadalii bisu coraad dadka ay qeyb ka yihiin saameynta ay yeelanaysaa ganacsiga ay saameynaysaa waxay saameynaysaa marka culaysku markasta ayagana qeyb ayuu kaga qabsadaa
waayahay inta badan sideedii sanadood aad soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ii sheegtay in dhinaca barakacayaasha laftirkooda aad gurmad u fidisaan kasokow arrimahan ma laga yaabaa in ay ka wanaagsanaan lahayd inaad qoysaskaas danyarta ah aad shaqooyin u abuurtaan ama dee dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta dadka ugu badana sidii fursado shaqo ay ku heli lahaayeen
waad maadsan tahay anaga hadda ka foundation ahaan hormuud salaam foundation waa foundation ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada marka hawlahaan ka shaqeyno humanitarian ama gargaar keliya ma ahan hase ahaatee waxyaabahan oo humanitarianka loo yaqaano ama gargaarka iyo horumarin iyo in laga shaqeeyo horumarintu sideeduba waxay isku yihiin waxa loo yaqaano digaaga iyo ukunta macnaha haddii aan horumarin laga shaqeynin lagama hortegi karo mataqaana xaalada oo emergensiga ayadu emergensi taagan yahayn horumar lagama shaqeyn karo oo ayada oo qof dhimanayo inaad dhahda dhismaan ka shaqeynaya mataqaana waa yaro adag tahay marka culayskaas hordo dalka ka jira soomaaliya hase ahaatee annaga waxaan ku dadaalnay inaan labada dhinacba wax aan ka qabano habeenta suurageli karta barnaamijyada aan taageerno waxaa kamid a waxbarashada waxaa kamid a caafimaadka waxaa kamid a shaqo abuurka waxaa kamid a mataqaana xirfad in dadka mataqaana loo sameeyo tusaale sidaad la socotid hormuud waxa ay leedahay scholarship program oo sanadla ah oo sanadkasta loo tartamo oo ah kii ugu horreeya noociisa ah oo si furan arday ay ugu tartamayaan sidaad la socotid sanadka hore dhamaadkiisii hormuud iyo salaam bank waxa ay ku dhawaaqeen in $5 million oo dollar lagu abuuri doono shaqo saddex sano ay soo socoto dadka aan shaqo haysanin gaar ahaan dhalinyarada waxaa jira iskuul yaado brug technical school oo lagu barto farsamada gacanta qeybaheeda
kale waaya cabdilla haddaa halkaas kaa dhex galo hormuud laftirkeeda mararka qaar lagu tuhmaa ama lagu eedeeyaa in shaqooyinkii ay isku koobtay oo shaqooyinkii ay dad kale qaban lahaayeen iyadu ay maaragtay xoog ku haysato arrintaas ma jirtaa
horta mid aad in la fahmo muhiim waaye soomaaliya waxaa ka jira wax la yihahda free market macnaha ganacsigu waa xor qof kasta wuu ganacsan karaa wuxuu doonoona ka ganacsan karaa cid oo cid gooni u xiran karta malaha cid monopoly wax ku qabsan kartana malaha monopoly sideedan waxaa la yihahdaa marka qof la yihahdo qofkaas unbaa waxaa ka ganacsan kara oo cid kale kama ganacsan karto marka taasi soomaaliya kama jirto oo waa free market laba hormuud macnaha waa shirkad ay leeyihiin saamiley soomaaliyeed oo dhowr iyo toban kun haatan maraaya waxa ay ka shaqeysaa isgaarsiin waxaase jira barnaamij ama qaybo kale oo ay maalgelin ku sameyso si baahi jirtay looga jawaabo, labo in shaqo la abuuro, saddex in dib u dhiska dalka mataqaana ee hormud laga noqdo. Barnaamij kasta oo hormud maalgelisay ama taageertay waxaa keentay baahi. Tusaale ee bankiga Salaam waa bankiga ugu horreeyay oo private loo leeyahay oo dalka laga sameeyo, ma jirin bangi. Tusaale ee hormud waxa ay maalgelin
bangiyo kale jira dabcan oo iyagana leeyihiin sharakada kale
oo beko macnaha ayada waxay ku leedahay sha ganacsi galaashiya kule. Markii la bilaabay beko korontada halkii kilo kuwaad wadanka Soomaaliya wuxuu ka ahaa 1.30 oo dolar, maantana afrajkiisa wuxuu ka hooseeyaa 0.4 cent ayuu ka hooseeyaa. Taasu macnaheedu uu yahay inuu hoos u dhacay boqolkiiba 200 iyo xoogaa. Tusaale adeega hadda la yihahdo mobile serviceska oo mobile moneyga oo EVC-ga wuxuu yahay adeeg bulsho oo halbowl u ah nolosha dadka Soomaaliyeed, qayb ka geystay kobaca dhaqaalaha. Had sidaan usoo xaadan hay-adaha caalamiga ah ee raashinka iyo deeqaha ay keeni jireen raashinka waxay ku badeen inay lacag keenaan. Lacagtaasi waxay sameysay dhaqaalaha dalka ay kobcisay, waxay kor u qaaday mataqaana dadka inay wax iibsadaan, waxa ay qayb ka geysatay
ammaan
markii raashin la keeno iyo walaas badan iyo amniga ka imaan jiray, maanta ma jirto.
Waya waqtigaana
hayaa keenta baahi hase ahaatee Soomaaliya maadaama ay tahay free market, qofla dhihika waxaadu mara bulo ka haysa ama ku haysa karaba ma jiro.
Waya waqtigaana hayaa dee marar fara badan laftaadu waad booqatay meelaha ama xarumaha ama goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah, bal haddii aad ka sheekeyso adoo soo koobaya khibradaada ah waxa indhahaagu ay arkeen iyo duruufaha ay dadku la nool yihiin.
Runtii dadka barakacayaasha ah ee jooga gudaha Soomaaliya dhibaato aad iyo aad u xoogan ayaa haysato, ayadoo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah dhibaatadaas ay haysato, oo hadda ay jiraan dad badan oo magaalada gudaheeda degan oo aanan barakacayaal ahayn oo aan qutuyoonkii heli karin, shaqaysan karin, noloshana ay ku adag tahay. Barakacayaashu ayaga maxaa weeye waxay soo barakaceen siyaabo kala duwan, qaar xoolaha soo barakaciyey, qaar daadaa soo barakaciyey. Marka waxay ku nool yihiin nolol runtii aad iyo aad u adag, ee ma haystaan mataqaana tasiilaadka u baahnaya nolosha, ay kamid tahay hoyga, ay kamid tahay biyo nadiif ah, ay kamid tahay mataqaana amni, ay kamid tahay waxbarasho, ay kamid tahay caafimaad intaba. Marka waxay leeyihiin waxay u mudan yihiin qoysas arintaas, marka waxa ay ku haystaan noloshooda iyo gaar ahaan caruurta nolol aada u adag. Runtii kaalmada ama gargaarka la gaarsiinayaan wuu xadidan yahay, baahidoodana ma wada kaafin karo. Arintaas marka runtii waxaa ka taagan culays aad iyo aad weyn. Taa waxaa sii dheer, meelaha ay degan yihiin waa ay soo barakeen, waa dhul gaar loo leeyahay. Dhulkaas ay degan yihiin markii cidalad soo baahato waa in laga barakiciya, ay ka barakacaan. Marka barakacdu barakac ay ku jirtaa ilaa haddana runtii in xal waada loo helo ma dhicin.
Aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga. Toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, aan ku wareysanaya Cabdulaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa Hormood Salaama Foundation oo hadda ku sugan magaalada tan London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinla nabad.
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah: haweenay ku dhexumushay diyaarad dhexdeeda kadibna ilmihii ay dhashay doodii ka dhalatay goobta uu ku dhashay ee shahaadada dhalashada loogu qorayo.
Qolyaha ka shaqeeya ee shahaadada dhalashada ayaa aad ugu wareeray oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen, maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta 18,000 oo fiit ama 5,500 oo mitir.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaasi halka ay ka dhacday. Waxaa markii dambe la isla gartay iyo weliba magaca ee haweenaydaasi ilmaha u bixisay oo isagana aad dadkii u soo jiitay. waxaan kala wadaagaysan doontaan xubintii halabuurka iyo heesaga iyadoo caawana in ku wada caweyn doono.
ninka laga baxaya ma aha ninka wanaagsan dhaqanaya reerkiisa joogay ma aha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyay wiil iyo gabadh ismana deyn karayaan laakiin
waa abwaan cabdiqani xaaji october oo barnaamijka marti noogu ah isla markaana inala wadaagi doona qisada heestaasi iyo falcelinta kasoo dhalatay iyo weliba qaybo kale oo ka mid a suugaantiisa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sannad kasta dunida waxaa goobo aan cusbitaal lahayn ku umilo haween tiro badan kuwaasoo lagu maareeyo midba halka ay duruuftu ku haleesho ee ay markaasi ku sugan tahay hase yeeshee waxaa la tilmaamaa inay ku kala duwan yihiin islamarkaana ay u kala nasiib badan yihiin kolba deegaanka ay xaajadaasi kula soo darishta amaba ay ku haleysho waxaana dhacday in qaarkood ay ku umulaan meelo aan adeeg caafimaad ka jirin amaba ugu yaraan howladeen caafimaad ka agdhoweyn waxaanay ahay toddobaadkii hore markii ay haweenay ku dhaxumusha diyaaradda markaasi u sii sitay cusbitaalka taasoo ay warbaahintu sheekadeeda si aada u qoraysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay kadib markii ay doodi ka dhalatay goobta shahaadada dhalashada loogu qorayo ilmahaasi dhashay iyo weliba hooyada oo iyaduna ilmahaasi u bixisay magac isaguna dadkii sheekadaasi maqlay amaba goobjooga oo aada u soo jiitay bal haddaba aan soo dhaweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi la socday islamarkaana inala wadaagaya
waa mahadsantahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday magaalo la yiraahdo ancorage oo ku taala gobolka alaska ee dalkan maraykanka haweeney ay fool ahayd ayaa waxaa lagu soo qaaday diyuurad ambalas ah markii lasoo qaaday ayaa intii hawada sare ay ku jirtay ayaa waxa ay dhashay ilmo yar marka ilmahaasina sidaas ayuu hawada ugu dhashay
dabcan waxay media aada u qorayaana ka shakeynayaan magaca ilmaha loo bixiyey ay leeyihiin hooyadii magac bay u doortay sababtoo hawada uu ku dhashay maxay tahay magaca iyo see ugu bixisay
crystal hex ayaa la yiraahdaa gabadhan ilmaha yar dhashay marka waxay u bixisay canugeeda sky ama cirka ayay ugu magac dartay maadaama uu hawada sare ku dhashay sida iyada ay caddaysay
waagaag haddiina isla hawadaasi eegna cabdiqaadir dabcan waxaynu naqaanaa marka uu ilmuhu dhasho cusbitaalka ama goobtuu ku dhashay baa qofka shahaado dhalashaa loo sameeyaa ama sharcigiisaa loogu qoraa ama shahaadadaasaa loogu soo qoraa hebel ama heblaayo halkaasay ku dhalatay ama uu ku dhashay ilmahani cirkuu ku dhashay hawada isagoo maraya u dhashay maxaa loogu qorayaa iyada taasi go-aan ma laga gaaray
hooyadii horta waxa ay go'aansatay in magaalada ancorage ay ugu qorto laakiin qolyaha ka shaqeeya shahaadada dhalashada ayaa aada ugu wareeray oo ay ku adkaatay halkii ay ugu qori lahaayeen maadaama uu ku dhashay meel dhulka u jirta 18,000 oo fiit ama 5,500 oo mitir oo hawada ah marka gabadha laakiin ugu dambeyntii waxay sheegtay inay iska go'aansatay in magaalada ancorage ay ugu qorto waxay tiri ma doonayo in ilmahayga aan ugu qoro diyaarad ayuu ku dhashay ama cirka ayuu ku dhashay
haweeneydan waa gabadh nuceeyan
haweeneydan waxaa la yihahdaa crystal hex waa hooyo haysata 3 caruur oo kale oo aan ku jirin midka hadda dhashay marka 3daas caruur waxay kala jiraan 11 jir 9 jir iyo 3 jir ilmahanna wuxuu noqonayaa kii 4aad ee ay dhasho sidoo kale ilmahan waxaa loo sheegay marka hore iyada isbitaalka ay tagtay in wiiga dambe ama toddobaadka dambe uu dhalan doono laakiin waqtigiisii uu kasoo hormaray kadibna lagu xiray mashiinka lagu neefsado
waa gartay dhacdooyinkani maaha dhacdooyin marya laba dhaca laakiinse xiliyada qaar bay soo kordhaan ama ay dhacaan caruurta qaar baa gawaari ku dhexdhasha caruurta qaar baa diyaarada sidoo kale ugu dhexdhasha maxay tahay qisada gaarka ah ee ku duugan amaba ay sida gaarka ah tareenka u helaan caruurtaasi haddii ay diyaarad ku dhexdhashaan
caruurta markay hawada sare ku dhashaan iyagoo diyuurada saaran marka hore waxaa loo bixiyaa magacyo cajiib ah oo aada dadka usoo jiita sidoo kale meediyahana aada ayay uga hadlaan oo sheekooyinkaasi ayaa aada xiisageliya dadka iyo sidoo kale ilmihii dhashay marki uu weynaado ama uu soo qaangaarana diyuurada uu ku dhex dhashay shirkadda iskale ayaa waxa ay abaalmarin u siisaa ama loo ballanqaadaa haddii uu safrayoba inuu si bilaash ah ama lacag la-aan ah uu ku raaco oo tikidadooda lagu siiyo meeshii uu safraba diyuuradaas inuu raacayo intuu qofkaas nool yahay isagoo aan wax lacaga bixinin
marka waa diyaaradaha qaar baa siiya
diyaaradaha qaar baa siiya ha
way marka een garanayo gabadhan ilmahaani hawadu ku dhashay magacaas oo bixisay cirka ugu magac dartay deema isoroon karna waxay la mid tahay uu een magacyada Soomaalida uu bixin jireen kolba xaaladda qoyska ku sugan yahay marka ilmuhu u dhasho
ha wala dhigi kara sida waxaad ka garan kartaa magacyada ajeebka ah ama meesha qofku u joogo ama xaaladda markaas taagan loogu magac daro sida magacyada Rooble Ayaan Guuleed Barwaaqo Abtidoon iyo Colaad sidaas oo kale ayay macnaha magacana ay ugu baxday cunugan maadaama uu cirka ku soo dhashay maxawada sare uu ku dhashay ayaa lagu bixiyay Sky ama cirka
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u maatay ay wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal sabaka boosha kadaasi nala wadaagayay markala ayaan dhamaantiin bayna leenahay caweysin wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaan Cabdiqani Xaaji October oo hal abuur ku nool dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaana uu qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid ah heesaha uu uriyay gaar ahaan heesta ay ku luuqayso fanaanada Keen Jaamac ee halku dhigeedu yahay ka baxay Beenbeen iyo waliba falcelintii ka soo laabatay markii ay hawada soo gashay bal ugu horreyn baan barnaamijka ku soo dhawaaya Cabdiqani Xaaji October
agiya dad maasalta wala shiru waxa wana salaamiya lama shaqalaha fiyo iyo dhamaan dadka maqleeyo maasalta walaan
waagan sidoo kale anaguna waa salaamayna waana ku soo dhaweeyayna in bulugu horey Cabdiqani hadii ay sugaantaada ay u gedi doona qayb kale duwan bay soo qaadan doona heesaha samaysay in ugu horeyn bal sidii fanka uu ku soo hana qaaday haddii ugu horeyn sawir naga siiso suuq soo hana qaaday
aan wala macaan dad maasalta ay horto kaga maadalna chaan chaan ciisina aan walaal markii uu horeysan wax tiriyo de kulay wadankii markii la jagay halkan isdin maaha markii qolay qofku chance baan ku helay kulay dadka qurbaha jooga ama dadka markay social media haya waxaan ay bilaabeen bay kulay qof walba wixii si banaanka keenay marka heestii ugu horeeyay aan sameeyo waxay ahayd heys aan walaashay u sameeyay fuusil ilaahdo waxaan qaadan heys ta walaalkay Mr. Muuse waxaan salaamayaa laxanka waxa jiraa Raaf Saalax wiisigana furnaatmay
waan gartay
kulli heestaas markaan sameeyay in badan baan iska haystay waxaan kala xishoon jiray inaan cid soo iyo waxaan sameeyay ma garatay
waan gartay garmaad sameeyay maxaad u xishoonaysaa ma wala gabanis
waxaan sameeyay adigu ilaa markay ahayd 2000 adigu ilaa 43 maraas ahayd marka de kulli qofku markaan wixii isku ogeyn hibada ku jirta waan kala xishoon jiray marka habeen anaga mursal wada joognaa baan tusaa kuri bal waxaan xitaa waxaan la kulay anigaa sameeyay oo dadna wani baa isoo diray waxaan ayagoo dadna si walaal ah waxaas fiican san kuri war baa kula dad fiican tahay bal waayo la saalax u dhow u dhigay wal xadeey haystii saas ku soo baxday way walaashayna u sameeyay oo iigasay booski hooyarnimo hooyada Allah yarahma anigaa sadex jiray nimatay marka bal abeerka dan ku eegi inaan kala baan mugu dhigay hadana waxaan ma qiyaayay insha Allah
wasi wanaagsan heestaasi fulsiya iyo waliba Mursal Muuseyn ku bilaabi doona barnaamijka
Signal, you get it slow. I'm not done. I'll take care.
in heestay inta kaga dhamaadno een mursal iyo maxaa ku jiraa ayaa saasi fuusiyad walaalow sameysay een waxaan hor ugu socono suugaanta kala duwaniga saaga ee Soomaalidu waxay ilaahdaan garba garba la tusaa oo de marka la ilaahdo fanaaniinta ama abwaanada een marka la suumanayo midba wax soo qaata suugaantiisa toogu shilis qada adana qaldanay marka ayna toogu shilis de dabcan dareemaysaa filaya sax een esta la ilaahdo kabaxay been been kabaxay yaadka kinchama oo dadan de malaayiin ay daawadeen hadaan qaldanayn saacad kala daawada kamida heesta si baladaad de sidayda ugu reeno taabato maxay ahay
horta walaal aad baan maansan tahay ee kale anigu laba xabay saddex baan bar isugu yeeyay bay abwaan dadka abwaan ka qalangay waxa ku shaqaysan meeshiyo tixira si gaar ah waxa ahayd waxaan ilay abwaan yemeeyay xitaa la jeeyay ustaad ardabaana dadaalo tusaale alf karaaco unqo erayar yar sameeyay marka walaal heestaas waxaan sameeyay 2017kii heestaas qisada bay ahayd wiil ila jooga saaxiibnahay ayay markaa gabadh wada hadlayeen marka gabadhii hadalka waxay ugu soo gabagabaysay mar walba aniga adigu walaalayna ma garatay marka inantii telefoonka markii ka baxay baan ku yiri war inantii waxay ku tiri barashada walaalnimay naga badan ma garatay
way ku soo koobtay
ha markaas doodina heesta halkaasay maxaabeenka ku curiyay heesta markaa dadku siyaabo badan bay u falaaqayaan dad su'aalo badan bay iga yimi kolay gabdhuhuna aad bay u jecel yihiin rag badanna waa way igula culoweyno markay xoogaa been sheegaan baa loo soo diraa dadna waxaan ku dhahdaa war heestu ninka wanaagsan ma khusaysay ninka xun bay khusaysaa hataa xun tihiin oo aad been sheegteen dad wayda qabanaysa haddii kalena aad qof wanaagsan tahay oo reerkiisa dhagan karana dicidna kuusoo dirmayso marka adigu iska ilaaliya
laakiin markaynu eegno eemika ereyada ku jira bedow sheekadiisa iyo baabkiisa waan xidhay ka baxay ballan fura ka baxay ka baxay hawshii ka baxay nin iyo been been ka baxay barashada walaalnimo naga bada marka barashadu habay noo timaada ereyga ah nin iyo been been ka baxay horeri dee rag iyo dumarna ma kala maarmaan marka taasoo kala maana cabasho keenen
waa si wanaagsan iyada xitaa iyada kiintaama xitaa iyada waa la wadiyay dhowr jeer oo dadka qaar baaba si kaloo ragay laakiinse ninka laga baxaya ma aha ninka wanaagsan ee dhaqanaya reerkiisa ee joogaya ma aha ninka laga baxay waa ninka xun ilaahay baa isu baneeyay wiil iyo gabadh ismana dayn karayaan laakiin ninka markaa biladaha wuxuu oranaya wiiloo boqolaal raraa bilada ii sheegto markaa da ninkan biladaha soo sheeganaya beenta sheegaya inanta beenta kusoo dhuraya beenawaaska in baa laga ilbaxay ma aha ninkii wanaagsanaa ma garatay
si wanaagsan marka hadda qiyaastiina inantu way cabanaysaa bilogu hore waa tan le boqolaal horaa biladay sheegtayo kulma bililo marka waxaa ka batay inanta faanki iyo bootadii
haa iyo qaar baa adi doonaa downtownka u sheeganaya gabdhaha been u sheegayo naya aniga intasoo shaqada baan shaqaysay intasoo dabaq baan leeyahay been u sheegaya marka xaqiiqada in la taabtoon bay doonaysa ma garatay marka kolley waxaan umaleynaya inay gabdha badan ku ciil bixinaysa
laxanka markaa yaalay ama laxankoo kale saaray
walaal laxanka waxaa saaray oo aad halkan ugu salaamayo heesahayga inta badan inta hana qaadeena weliba la xameeyey walaatay Nabiil Bulle waana salaamayaa muusika biidka waxaan isagana aada ugu mahad celinayaa Maxamed Bushaawi Bushaawi waa tumay kiina ku luqaysay marka heestu qofku markuu sameeyo waa inuu og yahay qofka halabuurka heesti qofku ku soo baxay marka heestan aan kiin baan la jaclaaday ee waan ogaa inay meesha dhigayso ee dikley sidii isika wanaagsan aan filayba uu qaado dikley ee dhagaha caalamku way gaarsiisay
mar raaxad baa heestaas ay ku wadan san doona adiga yaaniga dhigayaashu dhegeystayaal qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo kale ayaan dhamaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kasta aad joogtaanba.
Sida tahay biqid faligi danood mar cusuba ka helay balla xardane bilanti maqade bilegu waa adiga farxadu waa aniga bilegu waa adiga farxadu waa aniga ballanku waa kii runtahay
idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi nagaga dhan tan iyo kulanti dambe sida iyo
nabadgelyo. Waqtiga habeenayn wa bogtaay ku yahay damqin mayayda u belay hadamqin